Assalomu alaykum qadrdonlar. Xudovand o'z farzandlarini juda yaxshi biladi. U ularning hayotini boshdan oxirigacha yaxshi biladi. Bizning hayotimizni, oldimizdagi narsalarni bizdan ko'p va bizdan yaxshi biladigan Xudodan boshqa kimsa yo'q. Shunday ekan, hayotimizda qandaydir qaror qiladigan bo'lsak, uning boshqaruviga tayanish eng aqlli ish bo'ladi. Xo'sh, qanday qilib Xudoning boshqaruvini bilaman? Xudo avvalgidek bizga ham tushlar va vahiylar orqali gapirsa ekan deysiz. Ammo bunday deb so'ramang. Xudodan tush yoki vahiy orqali gapirishini so'ramang. Siz unga nima qilishini buyura olmaysiz. Bu tashabbus Xudoning o'zidan chiqishi kerak. Agar Xudo istasagina sizga shunda yo'l bilan gapirishi mumkin. Boshqa holatlarda esa Xudovand bizga bergan muqaddas ruh bor. U bizni boshqaradi. Bizga Xudoning irodasini ko'rsatadi va kalomlarini yodimizga soladi.
Bu suhbatlashish odatini o'zlashtirish uchun ochiq va toza yurak hamda vaqt kerak. Xudodan javob eshitishni istagan odam yuragida o'z istagini qondirish haqida o'ylamasligi kerak. U neytral holda bo'lishi lozim. Shunda muqaddas ruhning ohista, ammo aniq gapirganini sezasiz. Menda shunday bo'lgan. Hayotimning bir qismida qiyinchiliklar bilan juda tashvishli hayot kechirardim. Ichimda Xudo bilan kurashardim. Xudoning menga berayotgan voqealardan xafa edim. Shunda bir marta, ammo aniq qilib, "To'xta. Bilginki, men Xudoman," dedi. Shundan keyin yuragim xuddi to'fondan keyingi dengizdek tinchida qoldi. Xudoning shu gapidan keyin hayotimga boshqacha qaray boshladim. Sizda ham shunday bo'lganiga ishonaman. Xudoning boshqaruvini istasak, bor yo'g'i uning oldiga kelib, undan so'rashimiz kerak. Bizni o'ziga bo'ysundirishni istaydigan Xudo bizga va'dalar beradi.
Keyin esa shu va'dalari bilan boshqaradigan bosh qo'mondon oldiga kelib, shunday deymiz. Xudovand, sen eng yaxshisini bergin. U bizga aynan nima qilish kerakligini aytadi. Qaror qanday bo'lmasin, Xudovand Iso Masihning izdoshlari, uning farzandlari bo'lgan har birimizga qaror qilishda aynan nima qilishni ko'rsatishga va'da bergan. Shuning uchun har bir vaziyatni dadil qarshi olishimiz kerak. Mening samoviy otam meni nima qilishim kerakligini biladi. U allaqachon buni qilishimga yo'l hozirlab qo'ygan va agar shuni tushunsam, u mening holatimda ishlaydi. Bizda nafaqat Xudovandning va'dalari bor, balki boshqaruvchisi ham bor. Aynan nima qilish kerakligini ko'rsatib turadigan boshqaruvchimiz ham bor. Bu boshqaruvchi muqaddas ruh. U har birimizning ichimizda yashaydi, hayotimiz davomida bizni boshqaradi.
Eski ahd va yangi ahd davridagi bir qancha odamlarni Xudovand boshqargan. Bu boshqaruv ba'zida vahiy orqali, ba'zi hollarda Xudovand ularning ruhiga gapirgan, ba'zida tushlar orqali. Xudo hali ham tushlar orqali gapiradimi? Yo'q, ko'p hollarda bunday bo'lmaydi. Ko'pincha ko'rgan tushingiz haqida o'ylasangiz, bu nima edi deb o'ylaysiz. Hech qanday ma'no yo'q. Agar Xudo sizga bir xil tushni qaytib-qaytib ko'rsataversa, unda Xudo sizga muhim bir haqiqatni aytmoqchi. Yusuf tush ko'rganmi? Ha. Doniyor payg'ambar tush ko'rganmi? Ha. Muqaddas kalomda Xudovand tushlar orqali qanday gapirganini ko'rasiz. Ammo bu Xudodan tushlar ko'rsatishni so'rashimiz kerak degani emas. Bunday qilish bema'ni bo'lardi. Xudo tushlar orqali gapirishni o'zi istamaguncha, undan bu haqda so'ra olmaysiz. Salomat bo'ling.